Lupta credinței. Dragi ascultători, iată ne întâlnim din nou și ne bucurăm de lucrul acesta pentru că ne întâlnim în apropierea Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi invitatul nostru este pastorul Radu Mariș. Împreună cu el ne uităm la părintele Avraam, la unul dintre oamenii credinței care trece examenele vieții. Astăzi, patru examene ale vieții. Examene la care mult probabil că vom fi supuși fiecare dintre noi. Și ce bine este ca să fim pregătiți pentru aceste examene. Doresc ca Dumnezeu să ne dea tuturor reușită și binecuvântare în orice încercare a vieții. Haideți să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu.
Pasajul biblic de astăzi îl găsim la Cartea Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 8 și finalizând cu versetul 19, cuvânt care vorbește despre un mare om al lui Dumnezeu și anume Avraam și care sună în felul următor. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe, căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o patrie. Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurului fiu. El, căruia i se spusese în Isaac, vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, ca înviat din morți, l-a primit înapoi. Amin. Frați și surori, cuvântul pe care l-am citit în această zi despre acest mare om al lui Dumnezeu, despre Avraam, are în vedere un rezumat al vieții lui pe care a trăit-o pe pământ, în umblarea lui cu Dumnezeu. Și în mod special vom privi în această zi, plecând de la pasajul acesta, la patru momente cruciale pe care le-a avut Avraam în umblarea lui cu Dumnezeu. Și am putea să le numim patru examene dificile ale vieții de credință și vom vedea noi că fiecare dintre noi avem parte în viața noastră de anumite momente de încercare, momente de testare la care ne supune Dumnezeu. Adevărul este că viața pe pământ este un examen continuu. Această metaforă a vieții este văzută în multe prezentări ale Bibliei. Dumnezeu în mod continuu testează caracterul oamenilor, credința, supunerea, dragostea, integritatea și loialitatea. Cuvinte ca și încercări, ispite, socoteli, testări apar de peste 200 de ori în Sfânta Scriptură. Caracterul este atât dezvoltat cât și arătat în examen și toată viața este un examen continuu pentru fiecare dintre noi. Tu și eu suntem întotdeauna testați, puși la încercare. Dumnezeu în mod constant se uită la răspunsul tău la oameni, la probleme, la succese, conflicte, boli, dezamăgiri și chiar la vreme. El se uită chiar la acțiuni simple, ca de exemplu când deschizi ușa la cineva, când ridici ceva ce a căzut jos, ori de felul cât de politicos ești la un serviciu primit de la un ghișeu sau personalul din restaurant. Noi nu cunoaștem toate examenele pe care Dumnezeu ni le va da, dar putem presupune unele din ele bazându-ne pe Sfânta Scriptură. În felul acesta vom fi puși la încercare, de exemplu, prin schimbări majore în viața noastră, promisiuni care vin cu întârziere, probleme imposibile, rugăciuni ascultate, critici neadevărate și chiar tragedii fără sens. Un om al lui Dumnezeu spunea în felul următor: în viața mea am observat că Dumnezeu testează credința mea prin probleme, testează nădejdea mea prin felul cum îmi administrez bunurile și testează dragostea mea prin oameni. Adevărul este că atunci când noi înțelegem că viața este un examen, ne dăm seama că nimic nu este lipsit de semnificație în viața noastră. Aceasta înseamnă că și incidentele mici au semnificație pentru dezvoltarea caracterului nostru. Vestea bună pe care ne-o dă Dumnezeu este că voia Lui este ca noi să trecem prin toate examenele vieții cu brio, să avem reușită și succes la fiecare examen care ne stă înainte fiecăruia dintre noi. Sfânta Scriptură ne spune în felul următor în 1 Corinteni capitolul 10, versetul 13: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. De asemenea, întotdeauna când Dumnezeu ne pune un examen înaintea noastră și noi îl trecem cu bine, Dumnezeu notează și planifică o răsplată în eternitate pentru fiecare dintre noi. Iacov spune în primul său capitol cu versetul 12: ferice de cel care rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Citind cuvântul Domnului în această zi despre Avram, omul credinței, omul care a umblat cu Dumnezeu, aș vrea să remarcăm aici, în textul citit, patru momente deosebite din viața lui, însă, de asemenea, patru momente cruciale, patru încercări mari prin care Avram a trebuit să treacă în umblarea sa împreună cu Dumnezeu. Sunt patru întrebări mari la care Avram a trebuit să găsească un răspuns. Sunt patru întrebări la care și noi va trebui să ni le punem în viața noastră și noi ni le punem aceste întrebări și încercăm să găsim un răspuns la aceste întrebări pe care noi ni le punem. În versetul 8, cuvântul Domnului spune despre Avram următoarele cuvinte: prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Cuvântul acesta care spune aici "fără să știe" este un cuvânt care marchează umblarea prin credință a unui om credincios și nu umblarea prin vedere. O să vedem că acest element "fără să știe" îl vom regăsi la fiecare moment de încercare al vieții lui Avram. Și chiar dacă Avram nu a știut multe detalii ale vieții lui, el s-a încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu este cel care i-a dat răspuns, i-a dat biruință și l-a binecuvântat pe Avram din pricina acestei încrederi nemijlocite în caracterul lui Dumnezeu. Versetul 8 arată că la un moment dat Dumnezeu l-a pus pe Avram în fața unei schimbări majore a vieții. Dumnezeu i-a cerut lui Avram să facă o schimbare majoră în viața sa, și anume să împacheteze tot ce are și să plece. Însă, în momentul în care Dumnezeu i-a zis lui Avram că este momentul să își adune toate lucrurile, să plece într-o altă parte, Dumnezeu nu i-a spus care este destinația finală la care el trebuie să ajungă. Cred că în momentul acela, întrebarea care era în mintea lui Avram era aceasta: unde? Doamne, știu că Tu mi-ai vorbit să plec din locuința mea, din zona în care eu am crescut, în care am prins rădăcini, în care Dumnezeu m-a binecuvântat. Sunt convins că Dumnezeu este Cel care mi-a vorbit că trebuie să plec. Dar Dumnezeul acesta care mi-a vorbit, El nu mi-a spus care este direcția sau locul spre care trebuie să mă îndrept. Întrebarea la care Avram încerca să găsească răspuns era aceasta: Doamne, unde? Dacă privim în viața noastră, fiecare dintre noi avem momente în care ne punem această întrebare: Doamne, unde? Unde ar trebui să lucrez? Unde ar trebui să locuiesc? Unde ar trebui să merg la școală? Chiar și tinerii, chiar și copiii au această întrebare: Doamne, unde? Avram este omul care a ales să urmeze călăuzirea lui Dumnezeu, chiar fără a ști unde îl va duce Dumnezeu în această călătorie pe care el a pornit-o la porunca lui Dumnezeu și nu la inițiativa lui ca om. Lucrul acesta, să știți că era dificil pentru Avram din mai multe motive. Pentru că Avram era un om bătrân când Dumnezeu i-a spus să-și împacheteze toate lucrurile și să plece, avea 75 de ani. Și adevărul este că omul întotdeauna la tinerețe are o disponibilitate și are o înclinație către acele plecări aventuroase ale vieții. În România ultimilor 10 ani ne-am confruntat cu plecări masive ale tinerilor din țară. Cei care au acest curaj să ia viața în piept, să plece într-o altă țară, chiar fără să știe unde va locui, unde va lucra, ce se va întâmpla cu el. Este omul care e la vârsta tinereții, nu la vârsta bătrâneții. De la o anumită vârstă, fiecare om se gândește nu la aventură, ci la o retragere, la o pensionare, la o viață liniștită, fără multe schimbări. Însă Avram, când se găsea la această vârstă la care noi am spune e vreme să te gândești la relaxare, la pensie, la o viață liniștită, Dumnezeu îi spune: Avram, este momentul să înceapă marea aventură a vieții tale. Nu i-a fost ușor lui Avram ca la vârsta de 75 de ani să împacheteze tot, să plece, el, familia lui, tot ce avea el, și aceasta fără să știe unde va trebui să ajungă. O altă dificultate pe care a avut-o Avram în a pleca la vârsta aceasta înaintată a fost și faptul că Avram a fost o persoană bogată. Și este mult mai greu să te muți dintr-o parte în alta, dintr-o țară în alta, dintr-o localitate în altă localitate, în momentul în care există multe bogății, există multe lucruri materiale. Când omul este sărac, când omul n-are multe lucruri, n-are ce împacheta foarte mult. Dar în momentul în care Dumnezeu l-a binecuvântat cu Avram, lucrul acesta în sine nu era făcut într-un mod ușor, și era un pas important al vieții, era o decizie dificilă pe care el trebuia să o ia. Dar cred că un aspect dificil al acestei încercări pe care Avram a avut-o a fost chiar faptul că Dumnezeu nu i-a spus care este țara în care Avram va trebui să ajungă, care este destinația spre care el se îndreaptă. Întotdeauna când plecăm cu copiii, de exemplu, într-o călătorie cu mașina, întotdeauna copiii au două întrebări. Prima întrebare este: tati și mami, unde mergem? Iar a doua întrebare pe care copiii o vor pune nu după multă vreme este: mai este mult până acolo? Imaginați-vă că în momentul în care Avram a pornit împreună cu soția lui, a pornit împreună cu toată casa lui, din țara Ur, acolo unde el a trăit până la vârsta de 75 de ani, dacă l-ar fi întrebat cineva: Avrame, unde mergi? Răspunsul pe care Avram putea să-l dea era doar acesta: nu știu. Dumnezeu mi-a spus că trebuie să plec de aici, dar Dumnezeu încă nu mi-a arătat locul spre care trebuie să mă îndrept. Însă Avram a arătat prin aceasta că este un credincios adevărat al lui Dumnezeu, prin faptul că el a urmat călăuzirea lui Dumnezeu, chiar dacă în momentul plecării el nu a știut unde se va îndrepta în momentul acela. Sunt convins că unii dintre cei care ascultă mesajul acesta se confruntă cu această întrebare în viața lor: Doamne, unde? Unde să mă îndrept? Unde am să stau? Unde am să lucrez? Poate chiar în contextul acesta în care ne confruntăm cu această criză mondială, sunt unii care poate au rămas fără locuri de muncă și își pun această întrebare: Doamne, eu unde voi lucra? Dacă noi vom rămâne credincioși lui Dumnezeu și vom urma călăuzirea Lui, chiar dacă poate nu vom înțelege toate detaliile, Dumnezeu este Cel care ne va da binecuvântarea Lui și Dumnezeu este Cel care ne va arăta drumul Lui pas cu pas. Dar aceasta numai în urma ascultării noastre de Dumnezeu. Mă rog ca toți aceia care vă găsiți la această încercare a unei schimbări majore în viața dumneavoastră și aveți această întrebare în mintea dumneavoastră, unde? Fie ca Dumnezeu să vă ajute să găsiți răspunsul potrivit, răspunsul care să vină din partea lui Dumnezeu. Când citim versetul 9 din Evrei capitolul 11, autorul acestei epistole spune în felul următor: prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Un al doilea examen pe care Avram a trebuit să-l dea în umblarea lui cu Dumnezeu a fost această promisiune întârziată care venea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a promis lui Avram în momentul în care a plecat din țara lui că îi va da o țară care va fi a lui, o patrie care va fi a lui. Însă Avram după momentul acela a mai trăit încă 100 de ani și încă nu primise ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit, ceea ce Dumnezeu i-a promis. Cu adevărat, promisiunile care vin cu întârziere sunt un examen și sunt un test pentru fiecare dintre noi. O a doua întrebare crucială a vieții lui Avram a fost întrebarea când. Doamne, când se va împlini ceea ce Tu ai promis în dreptul meu, când eu am plecat din țara mea, din casa tatălui meu? Când se va împlini făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o pentru mine? În vocabularul unui credincios, cuvântul promisiune sau făgăduințe este un cuvânt deosebit de important. Pentru că întotdeauna Dumnezeu face făgăduințe și promisiuni celor care umblă pe calea credinței, împlinind cuvântul Scripturii. Însă întotdeauna cei care au parte de făgăduințele lui Dumnezeu, de promisiunile lui Dumnezeu, vor avea parte în viața lor de acest examen dificil al promisiunilor care se duc la îndeplinire cu o oarecare întârziere, când privim aspectul acesta nu din perspectiva lui Dumnezeu, ci din perspectiva noastră omenească. În cuvântul Scripturii, în psalmul 13, omul lui Dumnezeu David începe psalmul acesta cu mai multe întrebări pe care sunt convins că mulți dintre noi le-am avut de multe ori în viața noastră. Și îl spune în felul următor: până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, Doamne, răspunde-mi, Dumnezeul meu. Dă lumină ochilor mei ca să nu adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Și David finaliza psalmul 13 în felul următor: eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine. Și David avea în viața lui această întrebare: Doamne, până când? Până când probleme, până când necazuri, până când să am atâția vrăjmași în jurul meu, până când nu vine răspunsul din partea ta, până când nu vine izbăvirea din partea ta, Doamne? Sunt convins că din cei care ascultă mesajul Domnului în această zi, sunt unii care au parte în viața lor de acest examen care nu este ușor, de această întrebare care stăruie în mintea noastră a fiecăruia: Doamne, când? Când se vor schimba lucrurile în căsnicia noastră? Sunt unii care au probleme în căsnicie, sunt probleme în familie, sunt persoane care se roagă de mulți ani ca Dumnezeu să facă o schimbare și poate că anii au trecut și schimbarea nu a avut loc așa cum ei și-au dorit. Și au această întrebare: Doamne, oare în familia noastră când se va produce schimbarea? Când se va întoarce soțul sau soția la Dumnezeu? Oare copiii care au fost aduși la binecuvântare, dar acum sunt departe de Domnul, când vor face pasul înapoi către Dumnezeu? Probabil că cei care sunt la vârsta tinereții, la vârsta de 20 de ani, 21 de ani, poate dincolo de 20 de ani, au o altă întrebare care le frământă mintea: Doamne, când mă voi căsători? Sunt convins că în mintea multor tineri există această întrebare: Sunt convins că mulți se roagă ca Dumnezeu să-i călăuzească, ca Dumnezeu să le pregătească un partener binecuvântat cu care să pot întemeia o familie. Însă există această întrebare în mintea lor: Doamne, în dreptul meu, când se va împlini făgăduința Ta, promisiunea Ta? Când va veni binecuvântarea și în dreptul meu? Alții, după ce s-au căsătorit, au o altă întrebare. Că fiecare vârstă și are întrebarea ei specifică, concretă. Unii, după ce s-au căsătorit, și-au dorit să aibă un copil. Și poate că a trecut un an, a trecut 2 ani, au trecut 3 ani, la unii au trecut 5 ani. Și poate că nu s-a împlinit această dorință pe care o aveau înaintea lui Dumnezeu. Și întrebarea lor este aceasta: Doamne, când vom avea un copil? Alții care poate se confruntă cu această criză financiară, care tinde să pună stăpânire pe lumea întreagă, poate că și-au pierdut locul de muncă și caută un loc de muncă, se roagă ca Dumnezeu să le găsească o slujbă, să-și poată întreține familia, să aibă din ce să trăiască el și casa lui. Își pune această întrebare: Doamne, când voi găsi un loc de muncă? Când voi găsi o slujbă? Și adevărul este că fiecare dintre noi avem momente în viață când ne punem această întrebare: Doamne, când? Sunt convins că și Avram a avut această întrebare când Dumnezeu i-a promis: am să-ți dau o țară. Întotdeauna când Dumnezeu ne promite ceva și are o făgăduință pentru noi, gândul pe care îl avem fiecare dintre noi este că Dumnezeu în cel mai scurt timp posibil va duce la îndeplinire ceea ce El ne-a promis. Un lucru pe care îl înțelegem mai greu și îl acceptăm cu oarecare dificultate este faptul că întotdeauna în umblarea cu Dumnezeu există și factorul timp. Întotdeauna din momentul în care Dumnezeu face o promisiune și până în momentul în care Dumnezeu împlinește promisiunea aceea, există un anumit interval de timp. Un interval de timp pe care noi nu știm cât de scurt sau cât de lung este, ci numai Dumnezeu știe lucrul acesta. În perioada în care noi așteptăm, de multe ori ne pierdem răbdarea, de multe ori cârtim înaintea Domnului, de multe ori poate încetăm să mai credem în făgăduințele lui Dumnezeu, pentru că ne punem de multe ori această întrebare: Doamne, când? Avram este omul care a așteptat timpul lui Dumnezeu, timpul în care Dumnezeu să împlinească făgăduința făcută, chiar dacă nu a știut când va fi momentul acesta în dreptul lui și în dreptul vieții lui. Te încurajez, indiferent care este făgăduința pe care aștepți ca Dumnezeu să o împlinească în dreptul tău sau al casei tale, să nu îți pierzi încrederea în Dumnezeu, să nu îți pierzi răbdarea, să nu îți pierzi credința în cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit. Pentru că la vremea potrivită, Dumnezeu este Cel care va aduce la îndeplinire fiecare promisiune pe care El ți-a făcut-o. De aceea întrebarea mea pentru tine este aceasta: ce aștept să facă Dumnezeu și încă nu s-a împlinit încă? Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, când ne găsim la această întrebare a vieții, o întrebare care nu este ușoară, întrebarea când, când avem parte de promisiuni care se duc la îndeplinire cu întârziere, să așteptăm vremea și timpul lui Dumnezeu. Dacă mergem puțin mai departe în textul citit din Evrei capitolul 11, vom observa că în versetul 11 și 12 apare un alt examen dificil în viața lui Avram, iar cuvântul Domnului spune în felul următor: prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Un al treilea examen mare în viața lui Avram a fost această dorința a lui de a avea un copil, un moștenitor în familia lui și în casa lui. Și Dumnezeu i-a promis că îi va da o sămânță care va fi numeroasă ca stelele pe cer, ca și nisipul de pe malul mării. Dar problema este că timpul trecea, Avram îmbătrânea, Sara, soția lui, a trecut de vârsta la care putea să aibă un copil și totuși Dumnezeu i-a promis că îi va da un moștenitor în casa lui și nu robul său Eliazar va fi cel care va moșteni toate averile cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram. Dar Avram și Sara se găseau în fața unei situații imposibile. Omenește vorbind, nu puteau să mai aibă copii. Cu toate acestea, Dumnezeu a rostit un cuvânt al făgăduinței în dreptul lor, iar Dumnezeu nu și-a retras cuvântul acela, ci l-a promis că la vremea potrivită va duce la îndeplinire ceea ce el a făgăduit în dreptul lui Avram. Însă întrebarea de data aceasta dificilă nu este întrebarea unde sau când, întrebarea grea a vieții de data aceasta este întrebarea cum. Cu siguranță că atât Avram cât și Sara și-au pus această întrebare: Doamne, noi suntem oameni în vârstă. Avram, un om înaintat în vârstă la aproape 100 de ani, Sara la 75 de ani, cum voi putea să am copii la o vârstă atât de înaintată? Un al treilea examen pe care Avram și Sara l-au dat în umblarea lor cu Dumnezeu a fost acest examen a unor probleme care păreau imposibil de rezolvat. Omenește nu exista nicio soluție. Însă încă o dată putem spune că la fiecare problemă pe care noi o avem, ultimul care are răspunsul și care are cuvântul este întotdeauna Dumnezeu. Chiar în momentul în care oamenii sunt bolnavi și merg la spital și doctorii spun: în dreptul situației tale nu se mai poate face nimic. Nu există medicament, nu există operație posibilă, nu există soluție la problema ta. Să nu uităm că în ultimă instanță cel care are ultimul cuvânt este întotdeauna Dumnezeu. Nu medicul are ultimul cuvânt, nu patronul are ultimul cuvânt, nu unul sau altul, ci întotdeauna ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Sunt convins că sunt oameni care ascultă mesajul acesta, care se găsesc la acest examen dificil al vieții și se confruntă poate cu această întrebare. Nu cu întrebarea unde, nu cu întrebarea când, dar au o altă întrebare grea a vieții, întrebarea cum. Cum voi scăpa de datorie? Într-o perioadă în care vedem criza mondială, criză financiară, o perioadă în care inflația crește, o perioadă în care creditele luate din bancă devin tot mai greu de plătit înapoi, sunt convins că sunt atâția care își pun această întrebare: Doamne, cum voi putea să plătesc datoria? Să nu pierd mașina, să nu pierd locuința, să nu pierd ceea ce am obținut cu atâta greu până în momentul acesta. Sunt convins, pe de altă parte, că sunt atâția tineri care se căsătoresc și se gândesc la întrebarea aceasta: Doamne, cum voi putea avea o locuință a mea? Când ne uităm la prețurile care parcă pe zi ce trece cresc tot mai mult, observăm că este tot mai greu ca familiile care sunt tinere, care se întemeiază acum, să poată obține o locuință a lor. Și sunt convins că sunt mulți care au această întrebare: Doamne, cum voi putea avea o casă? Alții se găsesc în anumite situații dificile al vieții și își pun această întrebare: cum voi putea face față acestei situații? Alții care și-ar dori poate să investească mai mult timp în umblarea cu Dumnezeu se întreabă cum aș putea avea timp pentru studiu, pentru slujire. Când te uiți în familie și vezi că poate soțul sau soția continuă să trăiască în neascultare și în umblare departe de Dumnezeu și timpul trece și tu te rogi și nu vezi niciun rezultat, sunt convins că vine această întrebare și în mintea ta: cum voi putea schimba atitudinea soțului meu? Sau poate că alții se confruntă cu probleme în dreptul copiilor. Oare atitudinea copilului meu cum se va schimba? Aș vrea să te încurajez în această zi din cuvântul lui Dumnezeu, privind la experiența acestui mare bărbat al Scripturii, la Avram, spunând că un credincios adevărat întotdeauna va aștepta o minune din partea lui Dumnezeu, chiar fără să știe cum. De multe ori, când vedem dificultatea situației, când vedem timpul îndelungat și soluția nu vine și nu vine rezolvarea la problema pe care noi o avem, începem să nu mai credem că Dumnezeu mai poate face o minune și în dreptul tău, în familia ta, în viața ta. Dar a umbla pe calea credinței înseamnă să dai examene, să ai parte de teste. Însă este foarte important să aștepți o minune din partea lui Dumnezeu chiar fără să știi cum va lucra Dumnezeu. Când te găsești în fața unei situații imposibile, aș vrea să te încurajez cu un cuvânt pe care îl spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 4, despre Avram când a trecut prin acest examen dificil al vieții, când a așteptat un moștenitor, chiar dacă omenește vorbind, lucrul acesta era imposibil. Începând cu versetul 17, citim următoarele cuvinte. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Amin. Când aștepți o minune din partea lui Dumnezeu pentru viața ta, nu uita că, în primul rând, trebuie să spui încrederea în Dumnezeu și nu în tine. În versetul 17 spune aici cuvântul Domnului că Avram a crezut, a crezut cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit în dreptul lui. El avea încredere că Dumnezeu poate să învieze morții și Dumnezeu are putere să cheme lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Pe de altă parte, când aștepți ca Dumnezeu să facă o minune în viața ta, să nu uiți că credința lui Avram s-a bazat pe promisiunea lui Dumnezeu, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Adică, din punct de vedere omenesc, lucrul acela era imposibil. Dar cu toate acestea, Avram a continuat să spere și să nădăjduiască în ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit că va avea loc în familia lui. În versetul 19 ni se spune un alt lucru, o altă atitudine pe care trebuie să o avem atunci când așteptăm o minune din partea lui Dumnezeu. El a privit dincolo de împrejurări, de circumstanțe și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Credința nu ignoră realitatea. Credința întotdeauna se uită dincolo de împrejurări, de circumstanțe și îl vede pe Dumnezeu care este mai mare decât împrejurarea în care noi ne găsim la un anumit moment dat în viața noastră. Și în ultima instanță, întotdeauna când aștepți o minune din partea lui Dumnezeu, învață din exemplul lui Avram, care în versetul 20, înainte ca făgăduința lui Dumnezeu să se ducă la îndeplinire, în mod anticipat a dat slavă lui Dumnezeu, adică l-a lăudat pe Dumnezeu, i-a mulțumit lui Dumnezeu. Și nu greșim dacă spunem că cea mai înaltă formă de credință este să-i mulțumești lui Dumnezeu în avans. Credința întotdeauna îl glorifică pe Dumnezeu, chiar dacă în momentul acela încă nu a primit ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit. Te încurajez pe tine care te găsești la acest examen al vieții și spui întrebarea în dreptul tău, al situației tale, să ai încredere în Dumnezeu. Chiar dacă în mintea ta există întrebarea aceasta, Doamne, oare în dreptul meu cum se va rezolva situația respectivă? Te încurajez să dai dovadă de credință adevărată, să aștepți o minune din partea lui Dumnezeu, chiar dacă nu știi cum se va duce la îndeplinire lucrul acesta. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, să nu ne pierdem credința în examenele dificile ale vieții. Și în ultima instanță aș vrea să mă opresc la un al patrulea moment dificil, poate cel mai greu, din viața lui Avram, lucru pe care îl surprindem în versetul 17 al textului citit în această zi. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurului fiu, el căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, ca înviat din morți, l-a primit înapoi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt convins că întotdeauna când Dumnezeu ne face o făgăduință, o promisiune, sunt convins că atitudinea pe care noi o avem este aceea de bucurie. Ne bucurăm în momentul în care Dumnezeu ne promite că lucrează și face un anumit lucru în viața noastră. Nu știu dacă în momentul în care Dumnezeu ne cere ceva, avem aceeași atitudine de bucurie. Când primim, ne bucurăm. Când ni se cere, ne supărăm. Deși în cuvântul Domnului ni se spune că este mai fericit de cel care dă decât de cel care primește. Însă Avram se găsește în fața unei situații deosebit de delicate. Dumnezeu, care a promis că îi va da ca binecuvântare un copil, vine momentul în care Dumnezeu cere ca să-l aducă pe Isaac, fiul făgăduit de Dumnezeu, să-l aducă ca jertfă pe altar înaintea lui Dumnezeu. Sunt convins că în momentul acela în mintea lui Avram exista o a patra întrebare, întrebarea de ce. De ce oare Dumnezeu mă pune să fac un asemenea lucru? De ce, după ce Dumnezeu mi-a dat ca binecuvântare acest copil, Dumnezeu mi-l cere înapoi? Sunt anumite momente delicate ale vieții și cred că întotdeauna unul dintre cele mai delicate și mai dificile momente ale vieții este acela în care suntem puși în fața unor tragedii fără sens, a unor drame ale vieții la care nu le înțelegem rostul. Momentele în care ne punem întrebarea înaintea Domnului: Doamne, de ce ai îngăduit lucruri cu tare să se întâmple în viața mea? Poate că unii își pun această întrebare în felul următor: Doamne, de ce ai îngăduit să-mi pierd locul de muncă? De ce am fost concediat? Poate alții care și-au dorit în familia lor un copil și după ce soția a rămas însărcinată, a existat multă bucurie în acea familie. Dar poate că Dumnezeu a îngăduit ca soția să piardă sarcina. Și poate că cei doi își pun întrebarea: Doamne, de ce ai îngăduit lucrul acesta? De ce a murit copilul? De două ori în slujirea mea am fost pus într-o situație deosebit de delicată. Când mai întâi un tânăr de 23 de ani, căsătorit de 6 luni, soția însărcinată, s-a îmbolnăvit de o boală necruțătoare, de pancreatită. Și după o suferință foarte dureroasă, Dumnezeu l-a chemat în eternitate. În momentul acela, soția lui, mama lui, frații lui aveau această întrebare: Doamne, de ce? De ce ai îngăduit un asemenea lucru? Un al doilea moment foarte delicat în slujirea mea a fost în momentul în care o mamă și-a pierdut singurul copil de 8 ani de zile, care a căzut într-un canal și s-a necat. Lucrul acesta a fost foarte dureros pentru că era singura mângâiere pe care o avea în viața ei această mamă. După ce l-a născut pe acest copil, soțul l-a părăsit-o, a crescut singură copilul acesta și ceea ce am fost impresionat în dreptul acestei situații este că femeia aceasta a venit la credință prin copil. Copilul a început să vină la casa Domnului, la școala duminicală, Dumnezeu a lucrat în inima lui, i-a plăcut foarte mult. Și întotdeauna o chema pe mama lui să vină cu el la adunare. Și în momentul în care în final ea s-a hotărât să îl urmeze pe Dumnezeu, a spus că în mod intenționat nu a vrut să vină la adunare, pentru că era convinsă că în clipa în care va intra în adunare, ea va și rămâne acolo în biserică și îl va urma pe Dumnezeu. Și a tot amânat lucrul acela, până într-o zi în care a ascultat chemarea copilului care o chema și care o invita să vină la adunare. Și într-adevăr, prima zi când a venit la biserică, a fost și ziua în care ea s-a hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu. Și iată că după câțiva ani de umblare cu Dumnezeu, singurul copil pe care l-avea s-a înecat într-un canal care colecta apă din canalul Dunărea Marea Neagră, undeva în localitatea Basarab din județul Constanța. Am fost acolo lângă malul apei chiar în momentul în care scafandrii au scos trupul din apă. Și mama a venit acolo, era sfâșiată de durere și întrebarea pe care ea o avea era aceasta: Doamne, de ce ai îngăduit singurul copil pe care l-am avut să plece din lumea aceasta în felul acesta? Sunt întrebări dureroase pe care noi le avem, sunt întrebări la care nu găsim răspuns. Și este adevărat că în lumea aceasta sunt atâtea lucruri care parcă nu au sens. Nu știu de ce Dumnezeu îngăduie răul în lume. Și uneori este adevărat, suferim din cauza alegerilor noastre. Dar adevărul este că nu întotdeauna avem răspuns la toate tragediile și la toate dramele cu care suntem confruntați în viața noastră. Însă, un credincios adevărat se va încrede în scopul lui Dumnezeu, fără a ști de ce. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Când suntem la o anumită întrebare a vieții, să nu ne pierdem credința, chiar dacă nu știm unde, să urmăm călăuzirea lui Dumnezeu, pentru că El ne va îndrepta pașii pe calea potrivită. Chiar dacă poate ne vom găsi la momentul în care vom pune întrebarea Doamne, când? Să așteptăm timpul lui Dumnezeu. Și ceea ce Dumnezeu a făgăduit, cu siguranță se va duce la îndeplinire. Dacă alții se găsesc la întrebarea cum, o problemă imposibilă, Doamne, nu știu cum se va întâmpla, cum voi scăpa de datorie, cum voi avea o slujbă, așteaptă o minune din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă cu mintea ta omenească, cu logica omenească, nu știi cum se va întâmpla lucrul acela. Dar poate că alții sunt la o a patra întrebare care poate este cea mai grea. Doamne, de ce? Lucrul pe care te încurajez să-l faci este să ai încredere în Dumnezeu, despre care cineva spunea foarte frumos, Dumnezeu este prea înțelept ca să poată greși și este prea bun ca să ne facă ceva rău. Întotdeauna când la un examen îl dăm la școală, ca să poți lua examenul cu bine, trebuie ca să știi răspunsul. Și dacă știi răspunsul cât mai bine, primești o notă mare. În școala lui Dumnezeu lucrurile stau total diferit. Ca să iei o notă mare la umblarea cu Dumnezeu, ți se cere să nu știi răspunsul. Uneori la întrebarea unde, alteori la întrebarea când, în alte situații la întrebarea cum sau la întrebarea de ce. Și cu toate acestea să mergi înainte, având încredere în Dumnezeu. Te încurajez, indiferent de încercările și testele prin care vei trece, să nu-ți pierzi credința în Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Amin.
Dragii noștri ascultători, iată, suntem la încheierea acestei emisiuni. Vă mulțumim frumos pentru atenția pe care ați acordat-o cuvântului Domnului. Invitatul nostru astăzi a fost pastorul Radu Mariș și împreună cu el ne-am uitat la 4 examene ale vieții. Doresc ca Dumnezeu să vă ajute să treceți nu numai 4 examene, ci toate examenele din viață cu reușită deosebită. Și lucrul acesta îl putem face atunci când suntem împreună cu Dumnezeu. Tuturor să aveți parte de binecuvântare și de bucuria Domnului. La revedere!
Lupta credinței.